Frú forseti, það er ekkert óskiljanlegt við það að hér komi fram tillaga um að vísa breytingartillögu Sjálfstæðisflokksins við rammann til umhverfis- og auðlindanefndar sem þegar hefur fengið tilvísun þangað frá Alþingi sjálfu. Hins vegar virðist að fari fram hjá háttvirtum þingmönnum Sjálfstæðisflokksins að 1. september síðastliðin þá varð breyting á skipulagi og verkaskiptingu í stjórnarráðinu með því að forsjá rammaáætlunar var flutt til umhverfis- og auðlindaráðuneytis. Sá ráðherra flutti hér tillöguna inn í þingið sem vísaði henni að svo búnu til umhverfis- og samgöngunefndar þingsins. Þetta er samkynja mál sem við ræðum hér og reyndar sama mál með öðrum formerkjum, með öðrum áherslum eins og hér hefur verið tíunda. Og það er fráleitt verkla sem að hér er stungið upp á að það sé verið að vísa í aðrar fasta nefndir máli sem þegar er til umfjöllunar í annari. Samkvæmt ákvörðun Alþingis.
Háttvirtur þingmaður Guðfríður Lilja Grétarsdóttir tekur til máls